Французите излизат на протест срещу намеренията за увеличаване на пенсионната възраст и в Италия започнаха да разрушават ромските гета. Юту събраха 50 000 души на стадиона Тюрк в Истанбул.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Всички селища с реална нужда от транспорт ще имат директни автобусни линии, включително курортите и малките селища. Това заяви транспортния министър Александър Цветков, който днес представи част от промените в закона за автомобилните превози, които ще влязат в сила от 2012 година. С още информация на пряката ни телефонна линия Елена Бекова. Добър ден, Ели.
Добър ден. Според визията на Транспортното министерство, от 2012 година ще бъде въведена основна схема на автомобилните превози, която ще включва връзките между селищата с реална транспортна нужда и селищата с население над 30 000 души. Останалите линии ще бъдат подчинени на основната схема, обясни министър Цветков. По думите му, българските държавни железници също ще бъдат включени в основната схема и ще се търсят източници на финансиране за подобряване на железопътната услуга. Промените в закона ще пресекат и нелегалната дейност на около 15 000 тира и над 2000 автобуса без лиценз за превоз, като за установено нарушение ще се сваля регистрационен номер за 6 или за 12 месеца. Новият закон ще въведе правото на общините да определят максимални цени на таксиметровите услуги в съответното селище. Има специална методика за определяне на себестойността на услугата, но общините ще преценяват самостоятелно каква е максималната цена според спецификата на населеното място, уточни Александър Цветков. По думите му, това може да стане до края на годината и няма да оскъпи таксиметровите услуги. От Българската асоциация на собствениците с автомобилния транспорт одобриха предложените промени и обясниха, че това ще пресече сивия сектор в транспорта и ще намали цените на междуселищните превози, тъй като ще се увеличи ефикасността на транспортното обслужване. Елена Пейкова, Дарик радио, София.
Предстои почистване на пясъка в залива Вромос, съобщи в ефира на Дарик заместник-министър на околната среда и водите Евдокия Манева. Припомня ви, че повторните замервания на естествения радиофон и радиоактивността на пясъчната ивица в залива, огласени преди дни, показаха до два пъти повишение на гамафона в района на Вромос над характерните стойности за тази част на Черноморието ни. Чуйте какво каза по темата Евдокия Манева, предаването кой говори на Дарик.
Предвижда се да се даде разрешение на фирма за проучване на пясъците и изземване на пясъците от залива Вромос, тяхното пречистване, така че тези маси, които са били изхвърлени от дълбините на морето през последните няколко години, да бъдат пречистени и проблема да бъде решен. Във водата няма никакви проблеми, многобройни изследвания доказват, че водата не създава рискове, но в момента забраната е обща, както за пясъка, така за морето, в този малък сегмент от плажа, в който сме констатирали наличие на радиоактивни вещества.
Евдокия Манева прогнозира още, че до 3 години ще бъде решен въпроса с построяването на нови и разширяването на съществуващите пречиствателни станции в населените места по Черноморието. Ето какво каза още заместник министър Манева за 7-те населени места без пречиствателни станции по морето и за онези, в които пречистването на водите е най-проблем.
Сарафово и Долно Езерово, Созопол, Черноморец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Това са населените места, които все още нямат пречиствателни станции. Златни пясъци в момента работи с 20% превишение на капацитета, Слънчев бряг с 40%, а Свети Влас с 60%. Т.е. това са едни места, в които трябва да се вземат мерки, за да гарантираме пълно пречистване на водите. Трябва да се намери модел, по който да се осигури съфинансиране от страна на хотели в големите комплекси, в които предстои разширяване на пречиствателните станции. Много категорично трябва да се активират кметовете и да представят проекти за пречиствателни станции в тези 7 населени места, в които все още нямаме пречиствателни станции, както и за тези случаи, в които се налага разширение. При една добра координация и енергична работа е възможно в рамките на 3 години значително да подобрим състоянието на пречистването на водите. Независимо, че всички проверки, 2 масирани комплексни проверки бяха извършени през този сезон, показват, че морските води отговарят на изискванията на нормативните документи за качество на водите за къпане.
Заместник-министър на околната среда Евдокия Манева пред Дарик. Двамата българи от Чикаго изпратили писмо с искане на 94 милиона долара до представители на компанията Будаби, която иска да инвестира на строителството на писта за Формула 1, са използвали анонимен пощенски сервер в Съединените щати, който позволява да се прикрият данните им. Това обясни пред Дарик Явор Колев, шеф на отдела за борба с компютърните престъпления в ГДБОП. В същото време антимафиотите сравнително лесно са разбрали кои са авторите, защото Александър Цаков и Васил Стоев са изпратили съобщението от електронна поща, която може да бъде свързана с тях. Решението на проверката трябва да вземе прокуратурата, съобщи още Явор Колев. Материалите ще бъдат изпратени там. Николай Христов информира.
Към момента в ГДБОП няма данни двамата българи от Чикаго да са свързани с интереси, са причастни към инвестициите в Доброславци или пък с конкурентни фирми на тази от Абу Даби. Явор Колев, началник на отдел компютърни престъпления в ГДБОП.
И тъй като нямаме към момента данни да са свързани по някакъв начин с интереси в инвестициите или пък в някакъв конкурентни взаимоотношения, така да направихме извод, че вероятно се касае за някаква шега.
Цаков и Стоев са използвали при изпращането на съобщенията анонимен сървър в Съединените щати, който позволява да прикрият част от данните си. В същото време, според Явор Колев,
са използвали електронни пощенски кутии, които могат да бъдат свързани с тях. Не са прикривали и други данни, лесно могат да бъдат идентифицирани.
След като американските власти приключат проверката по случая, материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.
Като дебелашко чувство за хумор, а не като шега, определи Румен Петков, мейните пращани от двамата български граждани на представители на компанията от Абу Даби, която иска да инвестира на строителството на писта за Формула 1. Яна Дамянова с още информация.
Когато се отива на такава форма на изнудване и то в особено големи размери и след това да казваме, че сме се шегували, значи ние като държава трябва да сме наясно какво предприемаме, обясни депутатът. Ако кажем, че това са шегаджи, казваме и на останалите изнудвачи, които искат пари за спасяването на мними роднини, че по същество възприемаме и тях като шегаджи, но в по-малки размери, допълни Румен Петков. Според депутата, държавата трябва да се намеси в ситуацията, иначе има опасност всички потенциални инвеститори да помислят, че ще бъдат подложени на такъв тип шегаджийство, което държавата стимулира.
Всички инвеститори ще знаят, че ще бъдат обект на такива шегички и всички тези изнудвачи на дребно по 2-3-5 хиляди лева, които рекетират майките ни и бащите ни, в съда ще казват, ние се шегуваме. Или има единен стандарт, или има един критерий, или не сме държава.
По думите на Румен Петков, към тези две шегички има и трета, в която дословно се предлага на компанията от Обединените арабски емирства да се посредничи между нея и правителството. И това става при положение, че компанията с българското правителство проблем няма, уточни той. Според Петков, това също е форма на изнудване и тук също трябва да има намеса от страна на властите. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
Хосе Мария Аснар одобри политиката, която се води под ръководството на премиера Бойко Борисов. Стратегически погледнато, политиката, която се води, е успешна и се уведен, че под ръководството на премиера с упорито си добра работа целите ще бъдат постигнати, заяви почетният председател на Испанската народна партия Хосе Мария Аснар, след като се срещна с министър-председателя Бойко Борисов. Аснар, който пристигна на посещение у нас по покана на премиера, отбеляза, че създаването на специализиран съд България ще има голямо значение, както създадения в Испания Национален съд за борба с тероризма и тежката престъпност, отбеляза госта. Аснар посочи, че тема на разговорите му с премиера Борисов са били икономически въпроси, както и с усвояването на средствата от европейските фондове. Смятаме, че икономическата конвергенция трябва да продължи, защото е важна за България, посочи Аснар. Според него е много важно да се постигне подобряване в усвояването на европейските фондове. Убеден съм, че България очаква голямо бъдеще и с добро правителство и с волята на българите ще постигнат успехи, каза още госта. Попитан за предложенията на финансовото министерство за увеличаване на данъците, премиерът Бойко Борисов заяви, че ще коментира този въпрос, когато правителството вземе решение в тази връзка. Поддържане на бюджетна стабилност, осъществяване на икономически реформи за подобряване на конкурентоспособността и наличието на открита и либерализирана икономика са сред предпоставките за изход от икономическата криза. Това заяви по-късно Хосе Мария Аснар пред участниците в форум в столицата на тема «Ролята на дясното управление за справяне с последствията от световната криза». Аснар посочи, че рецепти срещу кризата, основани върху увеличаване на дефицита и задлъжнялостта и върху повече рестрикции, не дават успех. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо произнесе днес слово, заглавено за състоянието на Съюза. Пред европейските депутати, събрали се на редовна сесия в Страсбург, предаде БТА. Барозо очерта сегашното икономическо, социално и политическо положение в Европейския съюз, като вижда пет големи предизвикателства пред Съюза през следващата година. Това са справянето с икономическата криза и засилването на икономическото управление, възстановяването на икономическия растеж и увеличаването на трудовата заетост, създаването на европейска зона на свободата, правото и сигурността, започване на преговори за приемане на балансиран и съвременен бюджет на Европейския съюз и засилване на ролята на Съюза в световен план. За посрещане на някои от тези предизвикателства Еврокомисията ще предложи още тази есен стратегия за увеличаване на икономическия растеж и за намаляване на безработицата, а следващия месец ще представи нова индустриална политика на Съюза, както и план за действие за постигане на по-голяма енергийна ефективност. Европейската комисия ще обърне също така особено внимание на укрепването на единния пазар в Европейския съюз. От 20 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз едва 8% използват възможностите за трансграничен обмен. Това е недопустимо, изтъкна Барозо. Расизма и ксенофобията нямат място в Европейския съюз, изтъкна още той. Френските профсъюзи организираха масова стачка заради плановете на президента на Франция Никола Саркози да увеличи пенсионната възраст от 60 на 62 години, съобщи Associated Press. Над 200 улични демонстрации се очакват да се състоят днес в страната. Авиационните власти призоваха авиокомпаниите да съкратят с една четвърт полетите си до парижките летища. Само два от общо пет високоскоростни влака ще обсъждат линиите си, а движението на парижското метро и на градския транспорт е забавено. Стачката съвпада с началото на парламентарния дебат върху плановете на кабинета да реформира пенсионната система, която води до загуба на пари, ако това продължи, ще се срине през 2018. Според правителството, тъй като хората сега живеят по-дълго, реформата е необходима, за да намали огромния държавен дълг. Дори да бъде увеличена до 62 години, възрастта за пенсиониране ще остане една от най-ниските в Европа. Съседна Германия, например, правителството увеличи възрастта за пенсиониране от 65 на 67 години. Министърът на труда на Франция Ерик Вьорд заяви, че правителството ще прокара реформата, без значение колко хора ще се включат в протестите. Италия също започна да премахва ромски лагери, пише днес вестник Фигаро. Кметството на Рим в понеделник започна, както беше обещало, да разрушава незаконните ромски селища около столицата. Общо 209 лагера в последните няколко месеца поникнаха като гъби край Рим. Общината съобщи, че на седмица ще бъдат разрушавани по 5 лагера. С това темпо лагерите ще бъдат премахнати за повече от 10 месеца. Тази операция, в която участва полицията, ще включва и намиране на решение за изгонените от селищата роми. Или преместването и настаняването им на подходящо място, или предлагане на помощ за доброволно напускане на Италия и връщане в родните страни. Разрушаването на незаконните ромски селища беше планирано още в началото на лятото. Процесът се ускори след смъртта в Италия на малко дете, изгоряло при пожар в каравана. В Италия има между 120 000 и 140 000 роми, половината са с италианско гражданство, другата половина са от Централна Европа, бивша Югославия и предимно от Румъния. Сега обаче властите се страхуват, че Италия ще бъде наводнена от роми, изгонени от Франция. Легендарните U2 разлюляха с нощи Олимпийския стадион на Ататюрк в Истанбул. Близо 50 000 души присъстваха на концерта им, който бе първия за групата в Истанбул. Те запълниха около 2/3 от капацитета на стадиона. Видя колегата ни от Дарик Пловдив, Митко Лишев. Чуйте неговия разказ за събитието.
Цели 2 часа вече концерта и тук имахме опасение, че ще бъде по-малко, час и половина. На 2 би се излезнаха, като преди първия стояха може би час и половина на сцената. След това се привраха, излезнаха за още 3 парчета, пак се привраха, пак излезнаха за още 2 и въобще в общи линии 2 часа си изкараха на сцената. Между другото имаше страшно много българи на концерта. Силно засилено българско присъствие, страшно много български трибагреници имаше по трибуните на Кемал Ататюрк и въобще, въпреки че не беше пълен до крайен предел стадиона, шоуто се получи на... А пък самата сцена отдалеч погледната, вече от трибуните, когато я погледнах, така имаше нещо общо с глава на извънземно. Не знам дали ми се е развинтила фантазията, но на това ми заприлича. И между другото, на видео стената по време на когато Боно Дваски слезе от сцената, преди да се върне на бис, течеше на видео с космическите совалки, с извънземни анимационни герои, които нали, понеже не говорих добър английски, не можах да им го хвана, понеже мой е перфектен, но нещо много така лансираше темата за извънземните, трябва да кажем, и може би пък и за това сцената да ми заприлича нещо такова. В съвнението на концерта Боло каза 50 000 души са повече от това, което съм искал в първото ми посещение, първата вечер, т.е. се изразил в Истанбул. Благодаря много, бяхте страхотни и така.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден, уважаеми слушатели. Увеличение на акциза върху горивата от 2011 година е заложено в проекта за промени в закона за акциза и данъчните складове. Това е само една от множеството проекто промени в данъчното законодателство, публикувани на сайта на Финансовото министерство. С промяна в закона за ДДС ще се увеличи двойно налогът за хотелиерските услуги от 7 на 14%. Подробностите от Марта Младенова.
От до година 1000 литра бензин ще се облагат с 25 лева по-висок акциз, ако бъдат приети предлаганите от Финансовото министерство промени. Скокът е от 685 лева сега на 710 лева през 2011 година. При дизела увеличението е с 15 лева по-висок акциз за 1000 литра от 600 на 650 лева. В промените на закона за данъчните складове и акцизите са залегнали и нови правила за облагането с нов образец бандероли. Една от предлаганите промени в закона за данъка върху добавената стойност пък е двойното увеличение на налога за хотелиерските услуги. В сега действащите текстове те се облагат с 7 на 100, докато от до година ДДС-то за хотелиерските услуги ще стане 14 на 100. Промени в закона за данъка върху доходите на физическите лица въвежда облагане на чуждестранни физически лица, които са регистрирани в места с преференциален данъчен режим или така наречените офшорни зони, но са получили някакъв вид плащане с източник България. Целта на тази данъчна промяна е да се предотвратят данъчните измами с офшорните зони. От Финансовото министерство предлагат и редица промени в закона за корпоративното подоходно облагане.
И сега реакцията на един от засегнатите от готвените промени сектори. Договорите с чуждестранните оператори за ваканцията на техните клиенти в България през следващото лято вече са подписани и абсурдно тепърва да се вдигат цените заради намерението на правителството да промени от 7 на 14% ставката на ДДС за групови пътувания. Това коментира пред Дарик Донка Соколова, председател на Българската асоциация на туристическите агенции по повод предлаганите от кабинета данъчни промени. Тя уточни, че за тях браншът на учил от новините по радиото. Ето какво каза Соколова пред Татяна Димитрова.
Първо искам да припомня на това правителство, че ние имаме предизборно споразумение, в което е записано, че няма да се променя ставката ДДС. Второ, нашите договори приключиха преди точно 10 дни. За година приключиха всички договори за лято 2011 с подписане. Как ще ги променяме, това е просто безумие. Трето, с антикризисните програми няма нещо, което да не улеснява. Всички държави взимаха някакви мерки. Гърците ги намалиха дори. Стигнаха до ставка 0 на ДДС. Ние да ги увеличаваме, смятам, че не е никак удачно в този тежък момент. Така че смятам, че абсолютно не е удачно. Надявам се да проявят разум и да разберат, че действително не е удачно и не е подходящо в този момент да се увеличава ставката от 7 на 14.
Някой потърси ли ви? Говорихте ли за тези идеи?
Не, ние го чухме основени сутринта.
А ви имате ли намерение да говорите с ресорния заместник?
Разбира се. Всичко и веднага на срещата с ресорния. Това беше изненадващо за нас, защото ние поне от тази гледна точка бяхме спокойни.
Другите теми от деня. Общините ще получават безлихвени заеми за финалния етап на проекти по програмата за развитие на селските райони, съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Калина Илиева. Очаква се тази възможност да бъде разписана в меморандум между земеделската структура и Министерството на финансите. Заемът ще може да бъде максимум 30% от стойността на целия проект. Чуйте какво казаха за проекто меморандума Калина Илиева, изпълнителният директор на Сдружението на общините Гинка Чавдарова.
С това постановление Министерството на финансите ще осигури безлихвени заеми за общините за финалния етап от изпълнение на проектите. Тоест, когато общината окончателно изпълни проекта, ще представя документите във фонд Земеделие и при верифициране на сумите Министерството на финансите ще отпуска един окончателен финален безлихвен заем, с който общината да може да се разплати с изпълнителите.
За една селска община 30% от 1 милион или 2 милиони проект, изведнъж това е доста голяма сума и затова тези безлихвени заеми сега по проекта са предвидени. Те са абсолютно временни. Те са за един месец.
Калина Илиева допълни, че ще се разпише възможността за по-лесен достъп до авансово и междинно финансиране. Ще бъдат премахнати проверките на място в междинните етапи от проектите. Към момента само по общинските мерки на програмата са одобрени 281 договора на обща стойност 570 милиона лева. Калина Илиева съобщи още, че предстои вътрешно преструктуриране на програмата за развитие на селските райони. Има възможност част от мерките по програмата да не започват, а парите от тях да бъдат прехвърлени към по-атрактивни мерки. Вероятно, една от мерките, към които ще бъдат насочени средства, е млад фермер. Все още се обмисля дали да бъдат прехвърлени допълнителни средства към мярката за развитие на туризъм в общините или към тази за подобряване на пътната инфраструктура. Информацията е на Марта Младенова. Следват борсовите новини. Започваме с актуална информация за търговията на българската фондова борса. Там индексите се движат със спад, а оборотът от търговията остава нисък. В договорени сделки бяха прехвърлени 1 милион акции на Зърнени храни България. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
При слаба инвеститорска активност протича търговията на българска фондова борса в първия работен ден за тази седмица. Индексите са на червено, като водещия Софикс потъва с по-малко от 4%. Оборотът от сделките на регулиран пазар е под 200 000 лева, като в по-големи обеми се търгуват книжата на Химимпорт и Елхимискра. В сегмента на договорените сделки бе наблюдавано прехвърлянето на 1 милион акции на Зърнени храни България за малко над половин милион лева.
Йената и франкът поскъпват на световните пазари. Засилващия се натиск върху Федералния резерв на Съединените щати да печата повече пари, за да помогне на закъсалата американска икономика, изглежда ще продължи да оказва подкрепа на швейцарския франк и на японската йена, точно когато правителствата в Берн и Токио биха желали евтини валути, за да бъде износът им по-ефективен, коментира агенция Bloomberg. До обяд на стоковите борси петролът се търгува около 74 долара за барел. Чухте обедните бизнес новини, още четете в Дарик Финанс и Лев БГ.